Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen vekiliyetinin Eyran'a eden saparına energiya, transport, tranzit ve beylik uğurlar maslağı dedildi. Türkmenistan'ın vekiliyeti yurdun daşları işleri ministri Reşit Meretov'un yol başlığına 12-13 mayda Eyran İslam Respublikasına iş saparına amala aşırdı. Saparın tamamlanmağı bilen Eyran'ın resmi metbuğu serişlerine Meretov'un Eyran'ın prezidenti Hasan Rohani, daşları işleri ministri Cavad Zarif ve beyleki yokor dereceli Eyran'ın resmiler bilen duşonluğu havar verildi. Meredov filan 12. mayda duşan Rohani'nin sözleri Mehr Havar Agentliğine sitirlenip, onun İran İslam Respublikası ehli gonçlar Şovzani Türkmenistan filan dostluk, doğunluk katnaşıklarını hasa östürmekte tutan yerlidir. İki yurdun arasındaki katnaşıkların östürülmeğine hiç ili pəsiyelçilik yok ve şol katnaşıkların ehli uğurlarda putolondurulmağı zerurdur diyenli havar verildi. Şelide İran'ın prezidenti iki tarafayın katnaşıkları östürmeğinin anık uğurlarını ağzap, Qara yol quruluşunu hem öz üçün alyan taslamaları durmuşa geçirmekte, İranlı kampanyaların Türkmenistan'ı texniki injinerlik xidmatlarını hödürlemeğe tayyardığını aytdı. Rohani olum bilim puğdağını hem de hazırki zaman texnologiyalarını ulanmakta iki taraflayın qatnaşıkları östürmeğin mühümdüğünü, şeride iki yurdun arasında siyahat mümkünçülüklerini giyengeldip siyahatçılığı östürmeğin yurtların arasındaki öz ara qatnaşıklara koşan koşuqduğunu belliyaptır. İranın metbuğutunu Reşit Meredov'un sözlerini de salgılanıp, onun Rohani ile geçiren duruşuğunu iki yurdun arasında ehli uğurlarda şovsanlı energiya ve ustaşır ulgomlarda hizmattaşlık etmeye giyin mümkünçülük bağlı. Diye ne haber verildi. Şelide metbuğutta peyda olan haberlerde Türkmen vekiliyetinin İran'ın daşları işleri ministri Cavad Zarif filan duşunu haber verildi. Zarif filan Meredov'un şenvi günü 12. mayda geçiren duşunu bir neçe uğurlar boyunca şolsanlı gaz taslamaları, suap mümkünçülükleri, senagat, oba hoculuk, siyahatçılık, bilim, medeniyet, Hazar Denizi'nin kanunu statutunu tayyarlamak, iki yurdun kampanyalarının maya koyu mümkünçülükleri, serhit geçelgilerindeki katnavı yengletmek, gümrük pahaşları ve Qara yol hem de demir yol puğdağına hizmattaşlık yağlı uğurlar ara alınıp maslahatlaşılıbdır. Türkmenistan'ın devlet heyecilikindeki metbuğu seriştelerini ağzalayan saparın mazmunu varada giyinişleyin mağlumat berilmeyer. İran'ın Transport Ministerliğinin resmi web saytında 14. mayda çap edilen haberde Türkmenistan'ın Daşları İşleri Ministeri Reşit Meretov'un İran'ın Transport Ministeri Abbas Akhundi'nin arasında geçirilen gepleşiklere salgılanıp, onun devamında qara yolları, demir yolları ve aviasiya puğdağını iki taraflayın hizmattaşlığı östürmeğin maslahatlaşılanlığı. Şelide İran'ın ministerin Tehran Aşgabat, Maşat Aşgabat uğurları boyunca uçur qatnavlarını yola koymağı teklif edenliği bellenip geçiliyer. Türkmenistan'ın vekiliyetinin İran'a ediyen saparının ikinci gününde Meredov İran'ın parlamentinin spikeri Ali Larijani ile duşuştu. Mehr Haber Kulluğu'nun tezriklerine Larijani'nin iki yurdun parlamentlerinin arasında qatnaşıkları bundan veylek östürmeğe tarafların islek bildiriyenliğin aydanlığı haber veriliyer. İran'ın Tasnim Haber Kulluğu'nu Meredov'un İran'ın prezidentinin divanının başlığı Mahmud Vaezi ile duşunluğu, yığınağın barışında iki yurdun arasında bank ulgomunda hizmattaşlığı östürmeğin maslahat edileniği haber veriliyer. Galivertede yekşin ve günü Meredov İran'ın nevit ministri Bijan Namdar Zanganeh ile duşuştu deyip İran'ın metbuğutu haber veriyer. İrna Havar Agentliğinin malumatlarına İran'ın Transport Ministri Abbas Akhundi salgılanıp, 12-13 mayda Türkmen vekiliyetinin İran'a eden saparının barışına Türkmenistan'ın İran ile gaz suap sevdası boyunca ulaşan nuh haber verildi. Yine suap şartnaması esasında İran'ın üstünden haysi yurtları Türkmen gazının aktarılmağı boyunca ulaşan nuh ağzalmayar. Şolsanına İran ile Türkmenistan'ın arasında bank puğdağına hizmattaşlık etmek boyunca kazanıldı deyilen ulaşıkların cikmecik mazmunu varada giyinmiş. Leyin mağlumat berilmeyer. İran'ın prezidenti Hasan Rohani 27-28 martta Türkmenistan'ı resmi saparı amala aşırıptı.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Migrantlar İstanbul'un migrasiya edarasının önünü protest geçirdi. Şun yani 14. mayda Günörtanın ön yanına Ağlavası Türkmenistanlı ve Özbekistanlı migrantlar bilen hukuk genişdarlığı firmalarının işgərlerinin katnaşmağına İstanbul'un migrasiya edarasının önünü protest geçirildi. Protesta katnaşanlar son kuvaatlarda İstanbul'un migrasiya edarasının yaşayış ruhsatını almak ya da on möklüdünü uzatma üsleyenlere onoysuz cevap verip migrasiya işgərlerinin hem diysen gödök çemeleşeceğini öne sürüp yerli metbuatın önünü öz naililiğini bildirdiler.
Arkadaşlar bugün toplanma nedenimiz son zamanlarda İstanbul Göç İdaresi'nin yaptığı yanlış davranışlar. Nizami olarak Türkiye'ye gelen yabancılar kanuna göre başvuru yaptığında gerekli evraklar tamamlandığında ikamet verilir.
Türk Permit adlı hukuk genişdarlığı firmasının yolbaşçısı Murat Erşahin proteste katnaşıp duran yerinden Azatlık Radyosu'na veren interviusunu
Göç İdaresi hukuksuzluk yapıyor. Yani toplu bir kıyım var gibi düşünebilirsin. Yani her gelen evet, her gelen evet böyle. Türkmenler, Özbekler bu sene çok zarar görenler onlar oldu.
İstanbul'un migrasiya edarasının kabul edilen kanunu tutarıksız negatif kararlarından en köp Türkmenistanlı migrantların ve ondan sonra ikinci derecede Özbekistanlı migrantların migrantların ulu ziyan çekkenliğini ayan edip, bu yağdaya nailelik bildirmek ve bu urdaki arız şikayetlara yukarı vezipeli yolbaşlıların hem ünsünü çekmek maksadı bilen, Ağlavası Türkmenistanlı olan migrant müşteriler bilen birlikte proteste katnaşıp duranlığını gurur verdi. Hoopsuzluk sebäpli adının efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosuna maglumat beren proteste gatnaşan türkmensanly migrantlardan bir Zeynanam özüniň ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini uzaltmak barada beren arzasyny İstanbulyň migrasiýa edarasynyň kabul etmäni sebäpli özüniň we 4-nji klassy okaýan oglunyň kyn ýagdaýa düşenligini aýtdy. İstanbulyň migrasiýa edarasynyň öňündäki proteste gatnaşan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna interwiu beren 2 çağaly türkmensanly Jüýüt bolsa, äkli dokumentleriniň düzüwdigine garamazdan İstanbulyň migrasiýa gullugynyň zähmet ruhsatyny reddedip, maşgala agdarlarynyň ýaşaýyş ruhsatlaryny ýatranlygyny gurrun berdi. İstanbulyň migrasiýa edarasyndan jaň etdiler. Soň ol ýere bardyk gelin, "Meň zähmet ruhsatymyň goý bolsun" edilendigini we äkli maşgala agdarlarymyň meň üstümden alan ýaşaýyş ruhsatynyň şol sebäpden ýatranlygyny aýtdylar. Migrasiýa gullugynyň resmiýleri biziň bir aýyň içinde öz ýurdumyza dolanmalygymyza üns çekdiler. Men işleyen yerimin aklovçusu İstanbul'un migrasiya edarasının kararının koyulsun edilmek için bizim adımızdan kaziyete arda verdi. Ve hazır Suudi işi devam ediyor. Bizim yalı kösönyen katı köp Türkmenistanlı migrant maşgala var İstanbul'lu. Gayret edip bize kömek etsin yukarıdaki yolbaşçılar. Türkmenistan'a dolanma istemeyer. Sebebi o tayda güzaran aylar yalı yağda yok. Anha şu gün bu yere protesto gollu vermeye gellik maşgala olup deyip iki çağalı Türkmenistanlı migrant Cüvit Azatlık Radyosu'na maglumat berýär. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkiýedäki türkmen migrantlary diňe bar ýaşaýyş ýa-da zähmet turusadan almak, şol ruwatyň önüne de onuň möhledini uzaltmak isleýänlere däl, beýlik tarapdan Birleşen Milletler Guramasynyň gorawasyna bolan türkmensanly raýatlara da İstanbulyň migrasiýa edarasynyň red jogabyny berýänini aýdýarlar. Bu urda Azatlyk radiosuna maglumat beren we özünü Kerim diýip tanadan bir türkmensanly migrantyň aýtmagyna görä, şeýle ýagdaý diňe İstanbulda däl, eýsem Türkiýanyň beýleki ýerlerinde de bar. Meselem, Gaziantep vilayatynyň migrasiýa gullugy onu ýanwar aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň gorawundan çykaryp, ýaşaýyş ruhsatynam ýatyryp, deportasiýa etmek üçin göz asyny alypdyr. Kerim Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlyk edýän aklawçylarynyň deportasiýa kararyny kaziýet arkaly goýup bolsun etdirendigine we 18-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Ankara-daky Bozgunlar Komitetine çağırylandygyna garamazdan Gaziantep migrasiýa edarasynyň onu nizem göýbermän göz aslyna saklaýanyny Azatlyk radiosuna aýdan maglumatyny öňe sürýär. Sözi jemlesek, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda Azatlyk radiosynyň ähli synançygyna garamazdan Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa almak häzirlikçe başartmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Mali kıyınçılıklar zirarlı Türkmenistan'da adamlar öz altın şahit eplerini satıp başladılar deyip Azatlığın Türkmenistan'daki habarçılara ediyarlar.
Bağdar sövdelerlerinde Sovyet dövründe öndürülen köp altın şahit epler peyda oldu. Adamlar öz altın yüzüklerini gulo halkalarını satıp başladılar pul yetmezçiliğinden yana.
Dip Azatlygyň Libabdaky habarçysy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä şu günler 1980-nji ýyllarda we ondan öňkü döwürde öndürilen altyn bezekler yerli bazarlarda köp duş gelýär.
Birinji nowatda bu şahy sepleriň reňki olar sarym näl, ag hem näl, biraz gyzgylt bolýar. Granat daşly ýüzükler, tarakan atly sırgalar. Sırgalaryň ilikleri berk ýapylýar, soň olar açmak hem kyn bolýar. Elbetde her bir adam ýany bilen ulaldyan aýnany götürüp ýörmeýär, emma şeýle şahy seplerine basylan möhürüň öňünde ýyldyz şekilli möhürü aynasız hem görüp bolýar. Emma ýyldyzyň içindäki belgileri görmek üçin ulaldyan aýna gerek bolýar.
Dip aldın şahit epler boyunca Türkmen avatlı bilermen Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'da gımmat baxa zatların görev astında koyulmağının esasında şahsiyetlere karz veren lambartlar yok. İlattan aldın şahit epleri bazarlardaki sövdegarlar satın alyarlar. Yerli yaşayıcıların sövlerine göre ilkinci novatta 585. ve 583. hil belgili orsiyetli altın önümlerine üsle köp bolyar. Munun bilen bir wagtda da Livap vilayatynyň ýaşajylarynyň aýtmagyna görä soňky wagtda ýylatdan satyn alýan altyn şahit epleriň narhy hem ýokarlanyp, 1 gramynyň bahasy 200 manada ýetipdir. Adynyň eferde tutulmagyny islemedik türkmen awadynyň ýaşajysy geçen tomusda altyn şahit epleriň 1 gramynyň bahasynyň 150 manada barabar bolanlygyny aýtdy.
Her bir adam bazarda sövdegärin ýanyna baryp satmakçy bolýan tyllasyny görkezip bilýär. Tomusy orsiýet tyllasynyň 1 gramy 150 manada durýardy. Men hut özüm sövdegärlere satdym. Emma şonda Sowet döwrüniň şaýsepleri ýokdy.
Dip adynyň eferde tutulmagyny islemedik türkmenistanly Zenan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mundan öň Türkmenistanda iradyň mali kynçylyklar zararly öý goşlaryny we mallaryny satmagy mejbur bolýanlygy şeýle tejribeleriň şu ýylyň başyndan hatam giň ýaýranlygy habar berilipdi. Türkmenistanda iradyň gündäki durmuşunda duş gelýän dürli ykdysady kynçylyklar, ýagny haritleriň gitdigi çygymmatlamagy, ýetäti ady önümleriniň gytçylygy we işsizlik zararly ýurdun raýatlary gazançyň gözlegi Öňde häzirki wagtda ýurdun daşyna has köp gidýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ykdysady krizisiň ýüze çykanlygyny resmi taýdan boýun almaýarlar. Şeýlede Türkmenistan öz halkynyň hakyky sosial ykdysady ýagdaýyny görkezýän statistik sanlaryny çap etmän gelýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlyk Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýaşy 70-e ýetmedik pensionerler pensiýa töleweglerini bankomatlardan almaly edildi. Mundan ozal Türkmenistanyň 65 ýaşa ýetmedik hormatly diýençalyşdaky raýatlaryň öz pensiýa haklaryny bank şahamçylarynyň nagd görnüşünde däldi, plastik kartlaryň üstü bilen bankomatlardan almalydyklary hakyny ýörüýte bildiriş oglan edilipdi. Şu hepdeniň başyndan ýagny şu günden başlap bank şahamçylarynyň nagd görnüşünde pensiýa haklaryny alyp bilýän raýatlaryň ýaş çäklendirmesi 70 yaşa çıkarıldı. Bu demeklik 70 yaşını doldurmadık hormotlu diyincalıştaki rayetler 14. maydan başlap öz pensiye haklarını dine plastik bank kartları arkalı bankamatlardan alıp bilirler. Azatlyk radiosunu ağlayan yavdaylar boyunca giyinişleyin havar veren aşkavatlı sinç ama Murat Bugayev bu mağlumatları tasdikla plastik kartı almağın bök dönüşlükleri var adı Hususan hormatly duýunjalyşdaky raýatlar üçin bu täze talabyň aýratyn kynçylyk döredýändigi barada gurrun berdi. Türkmenistanda mundan 2 aý çemesi ozal 65 ýaşa ýetmedik pensionerleriň özlerinin pensiýasyny öňküleri ýaly banklaryň şahymçylarynyň ýagny filiallarynyň alman Eýsem plastik kartlaryň üstü bilen bankomatlardan alynmalydygy hakynda ýörüýti duýduruş bildiriş ýylan edildi banklarda diýip Bugaýew aýtdy. Ol söhbetdeşlüğün devamını plastik bank kartını almağın hısırdıları varada gururun verip, ilki bankın veyazga duran yerin nek şahamçatına varıp şertnamı bağlaşmalıdığını, sonu bilen bankın baş edarasını uluyun novatlara yazılmalıdığını, gururun edilyen novatların sanının köplönç ağzından 200 adamı varıp yetiyenliğini gururun verdi. Sonra plastik bank kartını almağı için 21 manat 80 tenge tölögü tölönyenliğini gururun veren yerli sinçi, bu kıyınçılıkların yaşlı nesil için hem de devletten kömök pullarını alayan mayıplar için Yaş çağalı gelinler üçin kıyınçılık dörödiyenliğine aitti. Söhbetdeşlükte paytahtlı sinçi tölögden son bankın yerli şahamçatına varıp hasaba durmalıdığını, İzyan etrafın sosyal üpçünçülük edaratına da varıp hasaba durmalıdığını sözünün üstüne oşup gururun verdi. Bu tehze düzgünün girdilmeğinin sebepleri var da bank resmileri tarafından hazırlıkça anık mağlumat ya da düşündürüş berilmeyer. Yönü Bugaýew adının efirde avlanmazlığını soran kevri yaşayıcıları ve bank resmilerine salgılanıp bu çare banklardan Pensiýa alýanlaryň sanyny azaltmak arkaly banklardaky işgärleriň sanyny kemeltmek üçin edilýän tagallanyň bir bölegi diýýär. Bellep geçdik Türkmenistanyň pensionerleriň maýyplaryň ýagny mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullarynyň we pensiýa haklarynyň plastik bank kartlaryna geçirilejekdigi we olaryň öz pullaryny bankomatlardan nakdlaşdyryp biljekdigi baradaky maglumatlar ilkinji gezek 2016-njy ýylyň ahyryna peýda bolupdy. Ýöne şonu pensionerleriň we maýyplaryň köpsi bank hasaplaryny aştırmaktan yüze vurdular ve olur bu hizmetten peydalanmağa mecbur edilmeyeni deyip aşka vaatlıların kevirleri aydiyarlar. Azatlık radyosunun yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan pensionerlerin ve maayiplarin ençemesi bankomatlarda köplönç nağıt pulun taptırmayanlığına ünti çekip tədi talavun özlerinin durmuşunu hasla kıyınlaştıracaktığına aydiyarlar. Türkmenistanlı aylık haklarını pensiya ve kömök pullarını talip haklarını plastik kartlar arkalı tölümök düzgününün girdilenine inni 3 yıldan qoğraq vaqt boldu.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultana Çelwe gepleşiklerimi dowam etdirýär. Indi bir hepde gowrak wagt bäri Aşgabadyň bazarlaryň et dukanlarynda öwelen etler satuwda tapdyrmaýar. Aşgabadyň et dukanlaryna aýlanyp öwelen et görlen Aşgabadyň paragat diýdi kiçi tarapçynyň ýaşaýjy ogul Nurdaýdanyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermäne görä öwelen etler eýen bir hepde bäri satuwda ýok. Öwelen et gürläp Aşgabadyň tekewalarynyň et dukanlaryna da aýlandym. Gülistan Töwda merkezinin et dukanlaryna da aýlandym. Emma et dukanlarynyň satyjylary öwelen et gerek bolsa, ony her kilogramyny 2 manatdan öwäp berýändiklerini aýtdylar. Munuň üçin çekimli satylan etlerden et satyn almaly. Çekimli satylan etleriň bolsa, her 3-4 kilogramyň üstüne 1 kilogram öýkün bilen maýlyň içýärlerini goşup çekip berýärler. Etiň jylgasy aýrylandan soňra onuň sünkleri bilen etiň üstüne goýulan öýkünü hem içi Çeklar öýüňe öz başda galyp gaýtmaly bolýardyň. Çekdir bilen etiňden bolsa näçe kilogram taýýar öwelen et çykda, ony öwäp berendikleri üçin her kilogramyna 2 manatdan satyjylaryň hakyny bermeli bolýardyň. Eti öwäp berýärler bir gowzat. Ýöne etiň üstüne mejbur goýulan öýkün hem, halam ýandadym bilen maýlyň içýärlerini hem alasym gelmeli üçin etem almadym, ony öwetmedim hem diýip ogul Nurdaýda aýdýar. Ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä Aşgabadyň Gülistan Töwda merkezinin et dukanlarynda az ulak bolsa da sigareta tapdyrýar. Emma Aşgabadyň tekewada ratlandyrylan bazarynyň et dukanlarynda indi bir näçe gün bäri sigareta tapdyrmaýar. Bar bolan mal etleri hem gözüňe ýakymly däl. Iýimden doýmady horlanan mallaryň etleri satyp çykarylýar. Goýun etler hem odalklary ýaly boleliň däl. Taýlap seçip goýun etleriň ýerini çekdirip alaryň ýaly göze ýakymly etlerinde et dukanlarynda azaldy. Mal emlerini gytalmagy bilen mallary gerek-gerekmejek ýere et üçin öldürip mallaryň azalmagyna gelindi. Häzir kwarta bolsa obalarda mal emlerini 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 60 tengeden 2 manatdan bäri tapdyrmaýar. Mal etleriniň bahasyny galdyrmaga ruhsat berilmese, häzirki emeli saklanýan baha bilen mal öldürip ete tapşyrmagyň özü mal saklanýan hojalyklardan ezilele goýar diýip ýaşaýjylar saray diyarlar. Şol bir vaqtda da Aşgabatın adı karitler dükkarlarında 1 kilogram 8 manatdan satılan tuğuk butlar hem satuda tapdırmayar. Bulgoşna etler deyilen etler hem satuda yok. Dükkarların satıcıları tuğuk butlarının satuda yok doğunu alıcılara düşündürüp bilmeyarlar. Bilmedik bazıların ammarlarında tuğuk budu yok deyip alıcılara cevap kaytarayandıklarını yaşayıcılar ay diyarlar. Satıcıların aytmaklarına uğrağı olsa devlet emeldarlarının görkezmesi bilen odal 1 kilogramı 17-18 manatdan satılayan üvelen etin bahasını aşağıladıp üvelen etler 14 manatdan yukarı satmalı derdiğine görkezme veriliptir. Odalam 17-18 manatdan yukarı bahadan satmalı derdi deyip görkezme verilende üvelen etin içine malın kellesinin ayaklarının etini karnıçıgıdır etlerin mezli yağlarını koşup üvek satıva çıkarıyardık. İndi üvelen etin 1 kilogramını 14 manatdan yukarı satmalı derdi deyip görkezme verileli veri odalki üvel şeyalı hem et üvek satıva çıkarma koyduk. Sebebi arası et ederek malın beylekki iç koşlarını, kelledir ayaklarının etlerini koşup üvenin de üvelen etin helcuda yaramadlaşıyar. Üvelen eti 14 manat baha qavat getirecek olsan, onda etin mutlarının əhlifini qarını çevedir, iç yağdan üvaymeden haqiqi üvelen et satıca 30 manatdan ver düşmeyer deyip, öz adının efirde tutulmadılan doğran bir satıcı azatlık radyosuna aitti. Türkmenistan'da dönen iqtisadi krizisin neticesinde daşar devletlerden getirilen azı önümlerinin kəvir görünüşleri bilen birlikte tuğuk budunun hem bloşn et deyilen etlerin hem yurda getirilmenin bet edilen bolmağının əhtimalığını yaşayıcılar aradan ayırmayarlar. Häzirlikçe ilat köpçülüğü Türkmenistan'ın kuş toplumlarında öndürülen 1 kilogram 13 manattan olan tuğuk etlerini satın alıp oğut etmeli bolyandıklarına ait diyarlar. İmma Türkmenistan'ın kuş toplumlarında öndürülen tuğuk etlerinin yakımda zeytinin vardığını, onun tağımının hem ağda yakımda derdiğini yaşayıcılardan estmek bolyar. Yatladık geçtik, indi 4 yıla olayı vaxt veri Aşgabatın et dükkarlarında mal etlerinin bahasının 1 kilogramını 18 manattan satılmağına görkezme verilik gelin yer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Kepler Azatlık Radyosu haberler gündeliğini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Arat Perveş. Polisiyanın neşe karşı geçiren reyitler sebeple yanı heptenin ayağına protestlere başlayan gürcüler öz talepleri yerine yetirilmeyen halatında 19. mayda köşelere çıkıp yine demonstrasiya geçireceklerine aitiyarlar. Tbilisi'de üyüşmelenleri kurnanların biri bulan Bekarçı Karşveli 14. mayda Eser İşler Ministerliği özünün neşe karşı işlerine çemeleşmeyi ütkütmese protestlerin kaytadan devam ettirilecektiğini belledi. Neşe karşı reyitler neye doğru ve zabunluk bilen alınıp varlıyor deyip tanqid edilir. Tbilisi'nin şehir hakimi Kaha Kalatça'nın jurnalistlere aitmanı göre Eser İşler Ministerliğinin işgalleri bilen protest liderleri önümüzdeki bir neçe günlükte duyuşup neşe karşı siyasete giyirilmeyi mümkün ütkütmeler hakta fikir alışırlar. Menin 12. mayda çıkaran beyannamamda neşe siyaseti ütkütülmeli değiller. Bu bizim yurdumuz ve halkımız için bir çınlıkay mesele deyip Kalatça aitti. Tutuşluğuna alanında devlet adamları cezalandırmalı değil, oları neşeden korumalı. Bizim hemmemizin birlikte neşe sevdiklerine karşı görüşmemiz gerek. Men köp adamların bu görüşe koşulacaklığına inanıyorum. 12. mayda 2 tane gece kulübünde neşe karşı geçirilen reyitlere kaharlanan yüllerce adam köşelere çıkıp protest geçirdiler. Tanqidçiler reyitlerde kulübe katlayanlara karşı güç olurlandığını aitiyarlar. Eser İşler Ministeri öz işgalarının Bastiyan ve Kafekaleri adlı iki kulübe dökülüp neşe sevdegarlar deyip kuman edilen 8 adamı saklandığını aitti. Kulübe katlayanların kabiri olsa neşe'nin polisiye tarafından yerleştirilen bulmağı ihtimal diyerler. 13. mayda giyişlik protestler teyat eden başlandı. Ağzından iki tane asa sağçı toporlar hem muna karşı demonstrasiya geçirdiler. Eser ise ministeri Georgi Kivri Kaşveli Beyazdeş Üşmelengler gidip otirka televizyon yediyeden çıkışına adamları az udalığa çağırıp yurttaki islendik kapma karşılık ve cemiyetteki bölünüşük Gürcü hükümeti ve halkı için kabul ederliksiz dedi. Ol her bir tarafın ve her bir adamın öz fikirlerini erkin aytmağa hukuku var. Yöne konfrontasiyalar bütünlüğü kabul ederliksiz ve bol bilmez deyip sözlüğüsüne hoştu. Kanun koruyucu güçler kanuni ve tertip düzgünü saklamak, erkin üyüşmenin hukukunu üpsün etmek için elin gelenini ediyorlar deyip minister aytti. Ol sonra hem güce hakimiyetleri neşe sevdasını ediyen adamlara karşı berk çare görür. Neşe seriştesini ulanayanlara adam kayasılıklı çemeleşer dedi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.